Ink City wa kuranzeka walusiwa hoyo hoyo ya mukela kulosela kahina leshi ishiyenge shingwana sha viki ni viki sha notisi audio sha masiku ya makume mambiri kuyafika makume mambiri nkomboka mwenza mala wa 2024 leshi binzulu waka plural media nkama wati nshoko maka tama hungu ya viki Senye ani shikwiniti sha 2 bilion shwa temetikali kankomponi ya Lexton Artish Graphics. Mondlane avula leswaku news amufonelile hi khambi roranga. Konselo du Stado kun'we na Frelimo va yala makungu ya ku huweleliwa ka matshamela ya ku tsontsoma ya tiko. Huvu ya tiko ya ku hanyela ta hlawula mani yi kumeka hi ni xikweneti xi nga hi ntsengo wa 2 bilion wa thematical eka nkomponi ya Lexton Artish Graphics leyi nga humesa switirho leswi nga tirhisiwa ka hlawula mani wa miganga loyi a endliweke hi lembe ra 2023 kun'we ni wa ku hlawula murhangeli wa tiko leri loyi nga endliwa hi hlangula wa 2024 hi ku tshuka a male yi nga hakeliwi ku ya fika siku ra makume manharhu ni rin'we ka n'wendza mhala lweyi ku sukela siku ro rhanga ka nsunguto wa 2025 a mfumo wu fanele ku hakela ni xiyengetela hi ntsengo wa 0.2 xidzana hi siku ehenhla ka male leyi yi dhivhiwaka tanihi ku rungula ka tsalwa ra sipi hlawula mani leri hlavutelaka mkhwepa wa ku londza swikweneti wu nghenisiweke ka ndzawulo ya Dajuma. A nkomponi yi nyikele switirho leswi nga tirhisiwa ka hlawula mani yi nga zanga yi koxa timali to rhanga tanihileswi a mfumo wu nga tikhala hileswaku a wu na mali a ku va wo hakela. Kancwadi yi nga rhumeliwa Senye kun'we ni Lestai a nkomponi ya Lexton yi tlhamuxela leswaku a ku xwela ka ku hakela swikweneti swi tlhelisela ndzhaku matirhela ya nkomponi kun'we ni mintengo. Mulwele wa xitulu xa ku rhangela ati ku Finance Mondlana a vule leswaku hi wa vunharhu murhangeli wa tiko Flip News a ma cungelile hi khambi ro rhanga kusukela ku sungule switereka hi ku tirhisa a riqunga kambe a nga pfumelanga ku tlhavukanyisa leswi havambirhi va nga bula swona. Loko a vulavula ka video conference mahlweni ka vadeputado va ntlawa wu chiwaka Renovar Europa, hlengeletano yi endliweke ya hubyini ya ku boha milawu ya Europa a Estrasburg, Mondlane a vula leswaku a kholwa swinene leswaku murhangeli wa tiko news a lava ku ya mahlweni a vuhosini bya tiko. Loko Mondlane a phokophela ni marito ya yena ka mahungu ya ku koliwa haluza, ale news a yimela leswaku xitshungu xi kuceteliwa a ku va xi endla mpfilumpfilu ya ku chavisa a ku va a ta kuma mpfumelelo wa ku haxa ematshamela ya ku tsondzoma ya tiko na hi maendlela lawo a ta kuma eku tshama xitulwini xa vuhosi hi mavhiki mangarimangani. Zikiru hundzeke Konselo du Stado yi yale makungu ya ku huwelela matshamela ya ku tsondzoma tikweni leswi nga kombisiwa hi murhangeli wa tiko Flip News hikwalaho ka xiyimo xi vonekaka kusukela ku endliwile hlawula mani tanihi ku tsala ka evidence ya xi. News a ha kombisile nakona makungu lawa ka komisao politika ya Frelimo hi muvulo na a ti chavelela hi ku vula leswaku maendlela lawa a ma ta byala a moya wa ku rhula leswi a swi ta na byalisa ku gqoviwa ka mulwele wa xitulu xa vurhangeli bya tiko Daniel Chap hi siku ra 15 ka Sunguti. Naswilitano tanihi ku rungula ka hungu paper evidences a swirho swa komisao politika swi yalile a makungu lawa hi ku chavela leswaku news a nga va a vilela eku londzovota maendlela lawo a ku va ya mahlweni hi ku kumeka a xitulwini xa vuhosi. Ka nhlengeletano leyo Holobye Nkati wa ntirho Margarida Talapa kun'we ni khale ka Sekretari General Flip Pound va ha yale makungu ya mabulu ni mulweli wa xitulu xa ku rhangela tiko Venancio Mondlane. Ku ve khale ka holobye wo rhanga Iris Ali a kombise eku seketela. Hi wona lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xiva xiyaveliwa ha xi palapala. Tshama u khumbarhetanile na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio a Facebook a ku va u ta hamba u yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.